Potenciālajie koalīcijas partneri darba grupās līdz svētdienas vakaram ir sagatavojuši valdības deklarācijas projektu sadaļas un sākuši tās apkopot vienotā dokumentā. Sociālajie partneri valdības deklarācijā sagaida aktīvāku pieeju ekonomikas attīstībai. Daudzkārt pieminēto ekonomisko atpalicību no Lietuvas un Igaunijas jūt ne tikai uzņēmēji, bet arī strādājošie. To uzsver Latvijas darba devēja konfederācijas prezidents Andris Bitte. Pēc viņa teiktā, biznesa vide ir jāuzlabo ar darba spēku nodokļu sloga mazināšanu, ar pārdomātu energoresursu izmaksu politiku un ar birokrātijas mazināšanu.
Spērt šādas soļas kaut vai padarīt darba spēku nodokļus konkurētspējīgus ir absolūti nepieciešams solis, lai šeit attīstītos uzņēmējdarbība. Jo nav normāli, ka vidēja lielumā fabrikai tikai uz šiem nodokļu starpības, teiksim, vai uzņēmums atrodas Lietuvā vai Latvijā vai Igaunijā, gadā Latvijā uzņēmējs samaksā vairāk kā 1 000 000 eiro vairāk. Līdz ar to viņš vai nu nesamaksā darbiniekam algās to summu, vai aiziet pelētā ekonomikā, vai neattīstās. Un no šādiem praktiskiem apstākļiem veidojās tas, ka mēs atpaliekam.
Latvijas Brīvo Arodbiedrību Savienība ir mudinājusi topošās valdības deklarācijā iestrādāt mehānismus inflācijas seku mazināšanai, nodrošinot kompensējošus mehānismus visai sabiedrībai. Izmaksu pieauguma seku mazināšanu aizējošā valdība iestrādāja ar energoresursu daļēju izmaksu pieauguma kompensēšanu. Šo pasākumu turpinājumu un krīzes smaguma mazināšanu strādājošajiem sagaida Arodbiedrības Savienības vadītājs Egils Baldzēns.
Bet būtu ļoti jēdzīgi, ja mēs izdarītu sekojošo lietu, ka ja ir šādi atbalsti, nu, piemēram, kas palīdz cilvēkiem pārvarēt šos komunālo maksājumu neticamos pieaugumus, tad to, ja darba devējs dara, tad viņam nevajadzētu aplikt ar darba spēkam pielīdzinātiem nodokļiem, tas ir sociālās apdrošināšanas iemaksām vēl papildus un iedzīvotāju ienākumu nodokļu. Tas būtu jādara un tas būtu ļoti sakarīgi.
Reģionālās attīstības un pašvaldību jautājumu atspoguļošanā nākamās valdības darba plānā ir iesaistīta arī Latvijas pašvaldības savienība, iztrūkstot vien pārstāvju izglītības sadaļas jautājumu apspriešanā. Sagatavotās deklarācijas melnrakstu apspriest būs ļauts šīs darba nedēļas beigās. Latvijas pašvaldības savienības priekšsēdis Ginska Minskis ir cerīgs.
Tas, ko mēs esam gan sarunās ar ministriju runājuši, gan dažādos citos formātos, es domāju, ka tas tiek sadzirdēts. Par reģionālo attīstību, par kopējo Latvijas teritorijas pārvaldību, par pašvaldību finanšu stabilitāti, par informācijas tehnoloģiju attīstību, par pakalpojumu kvalitātes nodrošināšanu. Un tad, kad būs arī šis melnraksts sociālajiem sadarbības partneriem uz priekšlikumu izteikšanu, es domāju, ka, ja izdodās izstrādāt kvalitatīvu šo deklarāciju, tad arī šis darbs jau varētu būt tiešām kvalitatīvs nākotnē.
Valsts prezidents Egils Levits koalīcijas veidošanas sarunu vadītāju premjeru Krišānu Kariņu par nākamās valdības deklarāciju tiksies otrdien priekšpusdienā. Pēc šīs tikšanās varētu sekot oficiāls aicinājums Kariņam veidot nākamo valdību. Tad jau drīzumā līdztekus valdības deklarācijas izstrādāšanai sagaidām arī konkrētu ministru kandidātu nominēšana. Jānis Kincis, Latvijas Radio.